kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-6 ng Hulyo taong 2021. Mga business community sa Australia na nawagan ng malinaw na vaccination target para sa muling pagbubukas ng Australia. Danda ang aged care workers sa New South Wales naka-isolate matapos nagpositibo sa COVID-19 ang dalawang aged care resident. At sa Pilipinas, mahigit 50 katao patay dahil sa pagbagsak ng C-130 aircraft. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita na nawagan ang mga negosyante sa Australia ng isang malinaw na vaccination target bilang bahagi ng plano ng pamahalaang federal na muling buksan ang Australia. Ayon kay Treasurer Josh Frydenberg, ang four-step plan ng pamahalaan na inilabas ng National Cabinet ay gagabay sa Australia palabas ng pandemya at magbibigay sa mga negosyo ng tiwala na muling makapagplano at makapaghatid ng serbisyo. Ngunit buwelta ni Ines Willocks mula sa Australian Industry Group, dapat ay piliin ng mabuti ang mga vaccination target.
You know, we need to have a realistic and achievable target, and it's probably best if we just don't have a numerical target, because that will just mean that we'll be held up for even longer by those who are vaccine hesitant or vaccine resistant.
Sa ibang balita, daanda ang mga aged care worker naman ang naka-isolate sa New South Wales matapos dalawang mga aged care residents ang nagpositibo sa COVID-19. Kumpirmado din na 5 mga residente ang nagpositibo sa COVID sa Summit Care Center sa Bulkham Hills, kung saan 2/3 na mga nagtatrabaho ang wala pang bakuna. Ngunit sinabi ng CEO ng aged care na si Michelle Sloan sa publiko na ang mga mandatory vaccine para sa mga aged care worker ay pinatupad lamang noong ika-28 ng Hunyo. Sa Pilipinas naman, umabot na sa 50 ang naitalang bilang ng mga nasawi sa pagbagsak ng C-130 sa Holosulu. Lula ng Lockheed C-130, ang 76 na combat troops at staff nang ma-overshoot ito sa runway habang palapag nitong Linggo sa Holo Airport sa Sulu Province. Tumama ang eroplano sa puno ng niyog at kalaunan ay sumabog at nasunog. Ayon kay Major General Edgar Arevalo, isang investigasyon ang sinasailalim ngayon.
What could be very clear was that the aircraft did the right landing right on the right spot, and it had the traction that it needed. However, for unknown reason that is yet to be determined, it turned out that the aircraft skidded and went through that nearby town.
Samantala, na rescue naman ang 49 na sundalo kabilang na ang mga tumalon mula sa eroplano bago ito sumabog. Para sa iba pang ulat, himok ng otoridad ngayon sa mga nakarehistro para sa Pfizer vaccine na magkaroon ng konting pasensya habang inaasahan sa katapusan ng buwan ang pagdating ng karagdagang 2.3 million doses. Nasa high demand ngayon ang Pfizer matapos nalaman na may mga side effects mula sa AstraZeneca vaccine. Sa ngayon, naabot na sa 500 mga general practitioners ang naglabas ng Pfizer vaccine para sa mga edad 40 hanggang 59 anyos. Kaliwat kanan umano ang pagtunog ng mga telepono sa kanyang klinika, ayon si GP na si Tuan Tran.
We are very confident with Pfizer vaccine, and the people who really a lot of interest in want to take on the vaccine as well. So I think if we have more vaccine available, more and more people will come forward for vaccination, and that will be good for the community.
Sa ibang ulat naman, inilarawan ng dating Liberal MP na si Julia Banks ang kanyang panahon sa loob ng parlamento sa isang panayam sa 7:30 show ng ABC. Nagbitiw si Ms. Banks mula sa Partido Liberal matapos ang leadership coup laban kay Malcolm Turnbull noong 2018. Narito ang bahagi ng kanyang panayam laban kay Prime Minister Scott Morrison.
Morrison, the most powerful man in the country, I describe him as like a menacing, controlling wallpaper. He was either doing it through his emissaries or directly. He wanted me silenced. He wanted me to be quiet. He wanted me out of the parliament. I mean, he wanted me out of the country.
Sa ibang ulat, isang COVID-19 vaccine naman na gawa sa Victoria ang magiging unang bakuna sa bansa na umabot sa Phase 1 clinical trial. Ito ang unang COVID-19 vaccine na gagamit ng mRNA technology mula sa Monash Institute of Pharma Sciences at magiging available para sa clinical trial sa katapusan ng taon. Inanunsyo din ng Victorian government ang $5 million mula sa isang $50 million funding upang ma-develop ang mRNA manufacturing capability ng Estado. Ani Acting Premier James Merlino, maaaring kakailanganin ng matagalan ang bakuna laban sa COVID.
But the bottom line is, we can never ever be in a situation where in the face of a pandemic, we do not have local capability in terms of developing vaccines. We do not ever want to be in a position where we are 100% reliant on global supply of vaccines. And that's why today is such a critical step forward.
Sa Israel naman, bumaba umano ang pagiging epektibo ng Pfizer vaccine laban sa Delta variant na kasalukuyang kumakalat sa bansa. Ayon sa Health Ministry ng bansa, simula ika-6 ng Hunyo, bumaba sa 64% ang pagka-epektibo ng bakuna laban sa mga impeksyon mula sa 95.6% na ulat noong Pebrero. Gayunpaman, nakaiwas sa malalang mga sakit at pagka-ospital ang 93% kumpara sa 99% noong Pebrero. Tumaas din ang impeksyon sa nakaraang 2 linggo kung saan 334 katao ang nagpositibo nitong weekend. Doon naman tayo sa ibang ulat, ayon sa isa sa pinakamalaking refugee resettlement agency ng bansa, nagiging hamon ngayon sa kanila ang mga malakiang cutbacks sa staff at pondo dahil sa mga saradong international border. May mga babala ngayon na sa panahon na maaaring pumasok muli ang mga refugees sa bansa, hindi na magiging sapat ang suporta para sa kanila. Ayon sa CEO na si Violet Romuliotis, habang nakahinto ang refugee intake, under pressure naman ang humanitarian settlement team.
It's devastating. We're now embarking on, you know, redundancies. By the time this process finishes in the next few months, we will be a third capacity. There's contracts, for example, the Refugee Resettlement Program is fee for service. If clients don't come, you don't receive any fees.
At para naman sa balitang sports, sa larong tennis, umabot ang Australian World No. 1 na si Ash Barty sa last 8 ng Wimbledon competition sa unang pagkakataon matapos niya matalo si Barbara Krejcikova. Samantala, natalo naman ang Men's World No. 1 na si Novak Djokovic, Christian Garin ng Chile. Sinabi ni Djokovic, masaya siya sa kanyang naabot na tagumpay.
Of course, very happy to be in this position to make history of the sport. But at the same time, I need to go about my everyday routines and everyday life on the tour pretty much the same way that I feel it has reaped a lot of success for me. And if I start giving away my attention and energy to these speculations and discussions and debates, I feel like it is going to derail me from what I feel is the priority at this moment for me.
Maglalaban sa quarterfinals sina Djokovic at Martin Fucsovics. Samantala, si Roger Federer naman ay umabot sa Wimbledon quarterfinal matapos matalo si Lorenzo Sonego ng Italy. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 49.17 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 75 American cents. At ngayon naman ay ating alamin ang lagay ng panahon ngayong araw. Araw ng Martes sa Perth, uulan 19 degrees. Sa Adelaide ay bagyong maulap 15. Sa Melbourne, maulap din 13. Sa Hobart naman, may panakanakang pag-ulan 9 degrees. Sa Canberra, mahamog ang umaga 10 degrees. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, maaraw 17 degrees. Sa Brisbane, bagyong maulap 20. Sa Cairns, maulap din 27. Samantala, maaraw sa Darwin 31 degrees. At sa Maynila, maulap 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.